እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩትብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍርኣን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍርኣን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣፍሉ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምስዮ ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ ቀዳም 20 ጉንበት 2023 ወይ ድማ 11 ጉንበት 2015 እዩ። ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት ፈነወና ኣብ ክልተ በበይኖም ዛዕባታት ዘተኮረ ዘተ ክህልወና እዩ። ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ዝዕድመኩም ሳራ ፍሳየ። መበል 32 መዓልትና ጽነት ኤርትራ ዝመጽእ ዘሎ ረቦ 24 ጉንበት 2023 ክኽበር እዩ። ኣብዛዕለት ኮይኖም ዝኽረታቶም ንናጽነት ዝህብዎ ትርጉምን ሓሳባቶምን ከካፍሉና ንኽልተ ነባራት ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ዓዲምና ኣለና። ሌትናል ኮሎኔል ተስፉ ወልዱ ካብዚ ካብ ከባቢ ቨርጂኒያ ክኸውን ከሎ ስነ ጥበባዊ ኢሳያስ ኣስፋሃ ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ እዩ። ዓዳሚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ። ናብኡ ሕልፈኩም።
ጋይሽ ሌተና ኮሎኔል ተስፉ ወልዱ ወዲ ሻምበል ካብዚ ከባቢ ቨርጂኒያ ተገዳላይ ስነ ጥበባዊ ኢሳያስ ኣስፋሃ ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ንገድሊ ክትከዱ ከለኹም ደቂ ክንደይ ዓመት ነርኩም ኢሳያስ?
እዋ መጀመርያ የቀኒየለይ ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ዓዲምካ ዛዕባ ናጽነት ኤርትራ ከም ክብር ፍዕለት መጠን ዝዓደምካና ነታ ሕትካ ብክሳን ምላስ ግን ህፃን ነይረ ክብለካ ኮይለ ምክንያቱ ወዲ 12 ዓመት ኢና እየ ነረ ከማይ ዝኣመሰሉ ህፃውንቲ ብቲ ሰብራይናት ኢና ካብ ነናቶ ንታዕሊ ምትላ እዩ።
ሕራይ ሌተና ኮሎኔል ተስፉ ወልዱ ወዲ ሻምበል ወዲ ክንደይ ዓመት ነርካ ንገድሊ ክትሓስብ ከለካ ክትከይድ ከለካ?
መጀመርያ ይቀኒለይ ተወልደን ዝኣፍካና እድል ብምቕፃል 14 ዓመት ገይረ ንገድሊ ተሰሊፈ ብቐታ ከዓና ሳሓል ወሪደ ማለት እዩ
እሞ ኣጋይሽ ብምክንያት መበል 32 ዓመት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ዝኽርታትኩምን ትፅቢታትኩምን ክተንፀባርቑ ይዓዲመኩም። ቅድሚኡ ግን ሕጂ እውን ቁር መሳሪኩም ብዝተሓሓዝ ትንክፍ ንምባል እዩ ዝውዳእ ኣይኮነን ግን ትንክፍ ንምባል መቸም ተወጊእካ ዶ ኢልካ ንተጋዳላይ ኣይሕተትን እዩ ክበሃል ስለ ዝሰማዕኩ ዝተሃረምኩምለን ወይ መውጋእቲ ዘጋጥመኩም ቦታታት ወይ ዝያዳ ዝፀንከራ ትብልዎን ሰለስተ ውግኣ ጥራሕ ወይ ተፃብኦታት ጥቐሱ እንተ ዝብለኩም ሌተና ኮሎኔል ወዲ ሻምበል ክጅምር።
ብዙሕ እንጂ ኩሉ ውግእ እንጂ ከቢድ እዩ መሪር እዩ ጠላእዩ ካሃርመካ ምስ መጠ ትገብሮ ውግእ ስለዝኾነ ናይ መጀመርያ ናይ ተምሃሪ ውግያ ናይ በዓል ደጎሊ ጠብዓን 8 ተላይ ምስ ምሉእ ሓይሊ ከሎ ክዝበርትዐ ፅዋር ዝነበሮ ሰምሃር ኣብ ደጎሊ ዝበርትዐት ካብኣ ንምዝላቅ ዝነበረ ንበዓል ሸዕብ ሓንቲ ሳላ እታ ካልኤይቲ ሙሉእ ሻትሻውራር ማለት እዩ ካብ ባርካ ጀሚርካ ናብ ሳሕል ናብ ግንባር ናቕፋ ዝተካየደ ውግእ መሪርን ብርቱዕን እዩ ነይሩ። ሰላሕታ ወራር ከዓ እቲ ዝኸፍአን ሓደገኛን እዩ ምክንያቱ ድፋዕ ኣይነበረናን ብርቱዕ ውጊእ ነይሩ። ከምዛ ዝበልከያ ከዓ እቲ መውጋእቲ ኣብ ኩሉ ቦታታት ነይሩ ግን ቀንድን መራርን ኣብ ግባል ሓልሓል
እዛ ምልክት ዝሪኣ ኣብ ከባቢ ገፅካ ሒል ዝበለት ሳደ ትኸውን
እሳያ ነራ ናይ ርእሰይ ናይ ብሉእ ሰውነተይ ሽዑ ታሃሪሙ ግን ታ ዝኸበደት እዛ ናይ ርእሰ እያ ነራ።
ስነ ጥበባዊ ኢሳያስ ኣስፋሃ ተመሳሳሊ ሕቶ
ሕራይ ዝርን ኣነ ብናተ ሸናኽ ድሕር ተዛረብ ኮይነ ካብተን መረርቲ ውግኣት ዝብለን ኣር ዝተሳተፍኮን ከምዚ ኣብ 78 ምብላቅ ናይ ባሮንቱ ፀላኢ ብዝባሃሊ ተወዲቡ ዝመፃን ብዙ ነበረ ንዑ ንምክልኻል ንፈረን ንከይመፅእ ኣብ ባሮንቱ ኣብቲ ኣብ ደገ ንኹን ሓውቶ በብዘ ዝናበልና ካብ ከባቢ ዓዲ ያቆብ ኣስመራ ተኸይባ ስለ ዝነበረት ከድና ክንከላቀል ኣብኡ ፀላኢ ተወጊሱ ፀኒሕና ማለት እዩ እቲ ዝነበረ ኩናት ናብ ሓቂ ክትገልፆ ከኣል ነይሩ ስዋዕትናን ውጋዕትናን ክነልዕለን ዝብል ደረጃ ምግባሩ እቲ ፅንኩርነቱን ክገልፅ እዩ። ሓደ ካልኣይ ካብኡ ዝሊቕና 78 ዝብሉ ኣብ ጎንፈሎምን ምርብራባት ኣካይድና ኣብኡውን መጨረሻ ኣረስተሳተፍኩሉ ዝምናት ኣጎንብሳ ምድያብና ኣብ ጎንፈሎም ወይኒ ኣብ ዝበሃል ካባ ኣብኡ እዝኢድናይ ዝገበርናዮ ኩናት ኣብኡ ስውን ሓያል ምንባሩ ደይትንስ ምንባሩ ከዓ ኣፀጋሚ ነይሩ። ኣነ ከዓ ኣጋጣሚቱ ዓይነይን ርእሰይን ካሃሮም ኩሉ ኣጋጣሚ ነይሩ። ብድሕሪኡ ብዙሕ ጉዓ ተካይዱ ኣው ኣብ ሻድሻይ ወራር እውን ከም ሓፍስኩት ዝፀናሐ ንሕና ኣብ ድርጌት 44 ሽቶ መግቢ ካብ በዓል ውድብ መፀርፍ እንደገና ከቲሰ ስለ ዝነበርኩ ኣብኡን ሻድሻይ ወራር ብምልኡ ተሰዋዲተዮ ኣብኡ ስኩናት እውን የባናይ ምናት ዘይ ዝተሃሮም ኩሉ ኣጋጣሚ ምንባሩ ንዚአን ዝገልፅ ይኽእል። ካነ ፅንኩር ብዙሕ እዚ ተሳተፍናዮ ግን ካብኡ ናብኡ ብሰለስተ
እወ ሰለስተ ስለ ዝበልኩ እዩ እምበር ገፊሒ እዩ ከምቲ ቀዲምና ጥቕስ ዘበልናዮ። እቲ ዝገረመኒ ግን ዓይንኻ ተሃሪምካስ እንደገና ንካልኣይ ውግእ ከዓ ምእታው ማዕረ ክንደይ ፅንኩር ምኳኑ መቸም ይረኣየካ። ስነ ጥበባዊ እስያሳስፋ እስከ ኣብኡ ከለካ ብዛዕባ እዛ ሓዳስ ደርፊኻ ትንክፍ ኣቢልና እንተሓለፍና እውን ፅቡቅ ይመስለኒ። ድሕሪ ነዊሕ እዋን ኣብ ዝቀረባ ኣይትነውንውኒ ትብል ደርፊ ዘርጊሕካ ኣለካ ንመን ኢኻ?
እወ ተቐንዲ እንታይ መስለካ ኣነ ብኣጋጣሚ ኣብቲ ሞያ ኳ እንተፀናሓኹ ኣብ ስርዓት ኣብ ሃገርና ዘሎ ብዝኸዶ ኣካያይዳ ኣብ ተቃወሞ ብቐጥታ ስለዝኣተኹ ንሓያለ እዋን ኣብ ስነጥበባይ ስነጥፍ ኣይፀናሕኹ። ንሱ ከዓ ብሰንኪናቶም ተፃብኦ እዩ ኣብ ልዕለይ ወረደ ተፃብኦ ስለዝኾነ እተዋቢልየ ነረ ድሕሩ ግን ኣብዚ ጋጣሚ እዚ ሓለፈ እዋን ዝክሮ እንታን ካብ ብፍላይ ምዚ ናይ ኢትዮጵያ ኣፍራ ባናይ ወያነ ናይ ብልፅግና ኩናት ምስልምስ እዚ ደንበ ተቃውሞ ዳርጋ ተገሚዑ እዩ ነሩ። ካብኡ ተበጊሱ ዝኸይድ ነበረ ኣንፃር ኤርትራ ዝኸይድ ጎስጓታ ቀለመታት ብግልካ ከዓ ንኤርትራ ባዕዳውያን ኮንካ ሰራዊት ኤርትራ ንምህራም ንኤርትራ ኣቲኻ ከምድላይ ከዓ ክትገብር ዓይነት ስለዝረኣኹ ሓሰርተ ግዜ ኣነነት ነቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኢስላዕዮ እምበር እታ ናፅነት ሃገረይ ጀጋኑ ዝወደቑሉ ሃገረይ ታሪክ ዝተሰርሓላ ሃገረይ ኣሕሊከ ክህባ ስለዘይደሊ እዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣንፃር ስዋዓት ኣንፃር ናፅነት ኣንፃር ኩሉ ክብርታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣለውሎም ዝብሉ ዝነበሮም ክፍላእና ንዕዘቦ ስለ ዝነበርና ካብኡ ተበጊሰ ብደፉ ኣይትነውሉ ዝበልኩ። ስለዚ ብቐጥታ ንመና እንተልካኒ ነዞም ክለካ ፀናሕኹ ኣብቲ መሪ ቃልሲ ንሓርነት ወይ ናፅነት ሓንቲ እንዳቃትሎ ኣበርክቶ ዘይነበሮም ብቐደሙ ከዛ ደንቲ ዝባ ግንባር ሽፋቱ ነይሮም እዳተባሃለ ስዋኣት ከዓ ልስ ዓሊፎም ምዉታት እንታይ ምዚኦም ስዋኣት ንብሎም ከምዚ ንሰማዓኹ ነዚ ደተጋጊለ ኣነ ከምዚ ክበሃል 15 ዓመት ኣብቲ ገብሊ ክርከት ኢለ። ስለዚ ኣነት ብኣካል ስለ ዘለኹ ብሓል እቶም ስዋኣት ክቃርብቀሎም ዘይክእል እቶም ስንኩላን ከዕሕ ዝነብሩ ዘለዎም ኤርትራ ካብ ዝብል ምታኖምን ድምፆምን ክኸውን ኢለ እታ ደርቲ ዘሪፈ እያ።
ሕራይና ኮሎኔል ተስፉ ክሓልፍ ኣብዚ ቅንያት ናፅነት ኮይንካ ናብ ገድሊ ክመልሰካ ሞ ተስፉ ናብኡ ተመሊስካ ነዚ ናይ ሎሚ ተዛረበሉ
ራይ ፅቡቅ ተወልደ ናፅነት ኢሉ ዝወፈረ ሰብን ሕብረተሰብን ኢና ብሓንሳብ ናፅነት ኣምፂኢና ሕብረተሰብ ኤርትራ ብናይ ምዕራብ ሓይሊ ዝተደገፈ ኢትዮጵያ ንዓና ዝነበረና መሳርዕ ናይ መንግስቲ ወሲድዎ ኣቦታትና ከዓ ኣብሓጎታትና ከዓ ንቲ ተወስደ ንክመልሱ ብማሕበራት ተጠርኒፎም ዳሓር ናብ ውትድርና ከይዱ ማለት እዩ ናብ ገድሊ እቶም ንኣሽ ነበርና ሽዕ ተወለድና ከዓ ንዝርኪብና ኣሉ። መዘከርታ ክትከውን ግን ኣብቲ ግዜት እውን ኣብቲ ግዜ ኤርትራ ንኤርትራ ዝበሃለሉ ዝነበሩ ጋብ ዝወሰዱ ነይሮም መሬት ዝወሰዱ ነይሮም ማዕረግ ዝወሰዱ ነይሮም ኢትዮጵያ ዝበሉ ውሑዳት ነይሮም መብዛሕት ተጋዛላይ ኣብ ሳሕል ከሎ ኣብ ደንደን በሎ ኣብ መንዳሓት በሎ ኣብ ደብረ እምን በሎ ብትጋሕ በሎ ንናፅነት ክኣክየ ዝብል ውሑድ እዩ መብዛሕትኡ ናፅነት ኣምፅኤ ኣነ ተሰውየ ድሕሪኦም ዘሎ ኣሎ ሓደስቲ መፅኦም ምስ ናፅነት ከምፅወዮም ዝብሉ እምበር ናፅነት ክርእየ ዝብል ተጋዛላይ ውሑድ እዩ ነሩ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ናፅነት ኢና እያ ናፅነት ጥዑም ይተወልደ
ራይ ናብ ብዛዕባ ናፅነት ፅንሕና ክንምለሶ ኢና ሌትና ኮነልል ምናልባት ተመሳሳሊ ሕቶ እስያስ ኣስተዋክቦ እስያስ እስከ ኣብቲ ገድሊ ኮይንካ ተዛርብ
እወ ትፅሚትና ማለት ኣብቲ ገድሊ ናፅነት ኩሉ ተጋዳላይ ሓሙን ቀልቡን ንሃገራዊ ናፅነት ኪልኡ ከዓ ንሓርነት እናበለ እዩ ተቃሊሱ ዝወደቀ እውን ከምኡ እናበለ ይወዲቁ እቲ ሽዑብ ነበረ መሪሕነት እውን ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ መፃዕታት እንዳተመባፅዐ እዩ ኣቃሊሱና ኩሉ ተጋዳላይ ከዓ ዚኣ ነራ ሕጂ ኣብ መጨረሽኡ ግን ዓዲ ተኣትዩ ብዓድም ሰኣተና ከዓ ሓፃር እዋነ ራታ ሕፅኖት በቃ ኩሉ ነገር ሰላም ክኸውን እዩ ነጋዳይ ሕረት ሓረስታይ ክኸውን እዩ ንሕና ከዓ ናብራና ንጥንጣየሰሉ ኩነታት ክንፈጥሪ ኢና እናበልና ኢና ንፅበየ ነገር ነበርና ተመኒናዮ እንተኾነ ዘይሓሰብ ክያርካብ ኮይኑ ኣብ መጨረሽኡ እቲ ስርዓት ናብ ካልእ ኩነታት ተቀይሩ ዋ ቀዳማይ ግዳይ ከዓ ተጋደላይ ኮይኑ ንሕና ከምኡ ኮይንና ህዝብና ከዓ ለክብና ማለት እዩ
ሕጂ ኣቕባ ከለካ ክትቅፅል ርእሳያስ ናፅነት ኤርትራ ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ ማለት ሰብ ብከመይ ክርድኦ ኣለዎ ትብል
ሕጂ መበል 32 ዓመት ናፅነት ትምፅእ ኣላ ናፅነት ሰቲና ፀሊእና ኣምፂናያ ኢና እቶም ዝወደቁ ተጋደልቲ ከምዝኮኑ ፀናሕኩ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ከዓኒ በዓል ኣዲ ኣብሪ ህዝቡ በዓል ገመል ህዝቡ መፅዓኑ ዝሃበ ጠይቁ ዝሃበ ኩሉ ኣበርኪት እዩ ኣብ ግዳም ኮይኑ ስልማትን ዝሃበ ኣዴታት ነዛ ናፅነት እዚኣ ኩሉ ሰሪሕላ እዩ ብመጨረሻ ግን ናፅነት ከምዛ ንሪኦ ድምና ኮይና ከምኡ ስለዝኮነት ግን ናፅነታዊ መፀትን እናተባሃለ ዝረብ ዘሎ ዘረባ ዜጋ ይመሰረቱ ዛ ጉንባር ዘምፃእታ ናፅነት ኣይኮነት እናተባሃለት ዝረባ ኣሎ ዶቶም ካልኦት ሸነካት ብመደብ ከዓ ነግዳም ሓይልታ ዝልእኮም ወይ ዝዓስብዎም ሰባት ከዓ ከምኡ እናበሉ የናሽው ኣለዉ ነቲ ተጋዳላይ ሽፍታ ነቲ ስዉእ በጣ ሞት እንዳተባህለይ ዝረብ ኣሎ እዚ ጌጋ እዩ ስለዚ ብመሰረቱ ብዛዕባ ናፅነት ካብ ሓተትካኒ ናፅነት ኤርትራ ተረጋጊፂ እዩ ሕጂ ንህግደፍ ጨካን ኣረሜን ስርዓት ስለዝፀላእኹ ናፅነት ኤርትራ ኣይመፀት እና ክብሉ ኣይክድኒ ኣነ በዓለይ ምስ ብፆተይ ምስ ኣሕዋተይ ኮይነ እዛ ናፅነት ህያው ጌርናያ ኢና ስለዚ ብዛዕባ ናፅነት ንፅበየ ዝነበርኩም እኽውልነትን ካልእ ኮይኑ እዩ ግን ናፅነት ኤርትራ ልዑላዊት ሃገር ኮይና ኣብ ኒውዮርክ ኣብቲ ናይ ሕብራት መንግስታት ባንዴራኣ ተሰቂሉ እዩ ቋማዊት ሃገር ድያ ኣይኮነትን
ክንምለሶ ኢና ምናልባት ኣብ ናይ ኣካይዳ መንግስቲ ዝምልከት ንዕው ርእቶ ክትበሉ ዕድል ክበካ እስያስ ናብ ድሕሪ ኢለ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ፍላይቲ ናፅነት ዝብል ናብ ኮሎኔል ተስፉ ክሓልፍ ብከመይ ካ ትገልፆ ንናፅነት ኤርትራ
እወ ሕጂ ተወልደ ናፅነት ማለት ነፃ ምኳን እዩ ንሕና ከዓ ነፃ ኮይና ኢና ስማዕ እንዲ ዘረባ ንሕና ኤርትራውያን ብናይ ካልኦት ሃገራት ፓስፖርት ኣብ ዓድና ከለና ንቀሳቀስ ኒአና ናህና መሪሕነት ኣይነበረና ናህና ባንዴራ ኣይነበረና ናህና ሃገር ኣይነበረና መስዋእ ተከፊልና ናፅነትና ምፅኢና ናፅነትና ከዓ ተዓቂቡ ኣሎ ናፅነትና መፅኢኻ ሕብረተሰብና ናብርኡ ገብር ኣሎ ነዚ ሙሉእ ብምሉእ ንከይከየድ ግን እቶም መጀመርያ ኣንደስቱ እቶም መጀመርያ ናፅነት ኤርትራ ክምንጠል ኣለዎ ኢሎም ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ዝተምሃሮን ዝሰርሓሉን መፅኦም እንደገና ከምዛ እስያስ ግርፃ ፅንሐ እተን ነፃ ዝኮናለን እዋናት ሰላምን ቅሳነትን ነይሩ ሰብ ከዓ ሰስሮ ልዒሉ ብገስ ኣብ ዝብለሉ እዋን ተሓንኪልና ምሕንኳል ከዓ ቀሊል ምሕንኳል ኣይኮነን ኢድካን እግርካን ብገመት ጠሚሮም ነቲ ሓደ ከዓ ከምድላይ ካብ ግየ ኢሎም ግን ኣይተታሓዝና ኣይወደቕና ህዝባዊ ግንባር ከዓ ወይለ ተደግመ ከዓ ተስትዩ ከም ብሓድሽ ትመንእሰይ መሪሕነት ተስትዩ ተሃገር ከዓ ደው ኢላ ሕጂ ኣነ ክልተ ነገር ኮይኑ ይስማዓንን እዩ ህዝቢ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን እንድሕር ዕላሙን ኣካይድኡን ዘይተኣምን ኮንካ ሃገርካ ከምንታይ ኣካምና ትክእል መንግስትን ሃገርን ዘይብሉ ህዝቢ ከምዚ ካልእ ሃገራት ንሪኦ ዘለና ኣግርግር ጥራይ ምብላዕ እዩ ምትሕራድ እዩ ሕጂ ኣነ ከንታይ ኮይኑ ስማዓ ናፅነት ኤርትራ መምፅኡን ምዕቃቡን ምቕጣሉን ኣሎ ክህሉ እዩ
ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንዝኽሪ መበል 32 ዓመት ፅምብል ናፅነት ኤርትራ ኣመልኪቱ ምስ ክልተ ነባራት ተጋደልቲ ሌትናል ኮሎኔል ተስፉ ወልዱን ስነ ጥበባዊ ኢሳያስ ኣስፋሃን ዝተኻየደ ውግዒ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብኹም መልሰኩም።
ሻምበል ክትቅፅለው ከለካ ምስቲ ካልእ ወገን ዝብሎ እውን ኣተሓሓዝካ ሕጂ ሰብ ብናፅነት ዝነብረላ ሃገር ክሳብ ዘይኮነት ናፅነት ኤርትራ ምክባር እንታይ ትርጉሙ ዝብሉ ኤርትራውያን እውን ኣለው።
ኣነ ክነግረካ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ኣብ ዝኾነ ሃገር ውግእ ተሎ ወረ ውግእ ተሎ ኩሉ ነገር ስሙዝ ክኸይድ ኣይክልኒ። ኣብዚ ንነብረሉ ኣሜሪካ ኣብ ኤሮፓ ሰፕተምበር 11 ክመፀ ሰብ ተፈትሽ ደይፈልጥ መስጊድ ተኣት ደይፈልጥ ተኣትዩ ሽግር ዘየምፀ የለን ውግእ ዘየምፀ የለን። ኣብ ኤርትራ ከዓ ሽግር ምስ መፀ መንግስቲ ኤርትራ መን እዮም እዚኦም መባልዕትና መስታይትና ኮዮም ናይ ፀላኢ ጠበንጃ ሒዞም ተን እዮም ሕጂ ክትርኢ ኣለካ የመንካ ፀጋምካ እዚ ክትገብር ከለካ ጉድለታት የለ ማለት ኣይኮነ። ግን ንሃገርካ ዘፍርስ ንዓድካ ዝድምስስ ሰብ ክትሱ ከሎ ዝኾነ ሰብ ይኹን ላዕለዋይ ይኹን ታሕተዋይ ክቅፈት ኣለዎ እምበሪ ሕጂ እንታይ ማለት እየ ምስለካ ሽግር ምሰጓነፈ ንናፅነትካን ንክብረትካን ክደፍር ምስ መፀ መኒ ምስ መን ከይዱ ንድሕር ፈሊጥካያ ክቕፈት ኣለዎ። ኬነዲ ዝበሎ ክነግረካ ሰነተር ኬነዲ ዲሞክራሲ ድፍተን ኣብ ዕግርግር እዩ ኣብ ሽግር እዩ። ናይ ኣሜሪካ ከዓ ንለካ ሽዑቡ ኣብ ሰፕተምበር 11 ኩሉ ሰብ እሰር ነይሩ ኩሉ ሰብ ፍተሽ ነይሩ መስጊድ ካሜራ ዝበሮ ነይሩ። ሕጂ ኣባና እውን እቲ ውግእ ምስ መፀ ቦርደርና ክጣሓስ ምስ መፀ ገላ ሓለፍትና እውን ዘይ መንገዶም ክኸዱ ዝተጀመረ ንስኻ ጥሚርካ ሃገርካ ምክልኻል ጥራሕ ንዑ እንዳ ገበርካ ከላ ሕጂ ዘይ ዘለናዮ ነገር መፅእ ከማለት እዩ ውግእ ተገይርካ ኩሉ ግዜ ዕንወት ኣሎ መንእሰይ ምፅእ ኣሎ። ሕጂ ኣነ እንታይ ኮይኑ ስምዓ ንመስለካ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ውግእ ተሎ ሽግር ኣሎ ኤርትራውን ካብን ዘይትፍለያ
ሕራይ ናብ እስያስ ክሓልፍ ወላታ ተመሳሳሊ ሕቶ ተሓሒዝካ መንግስትን ሃገርን ብከመይ ካ ትርድኦ? እንታይ ኣብሳት ብዙሕ ግዜ ክርክር ስለ ዝለዓል እቲ ሕቶይ በሪህልካ ኣሎ መስለኒ
እሞ ወልደ ቅድም ግን ኣብዛ ናይ ተስፉ ኣነ ርእቶ ክትህልወኒ እያ እታ ርእቶ እንታይ ኣትኸኑ ዘላ ብዛዕባ መንግስቲ ኩሉ ግዜ ክህሉ ኣግድን እቲ መንግስቲ ከምቲ ንሕና ዝተቃለስናዮ ኣይኮነናን ከምቲ ዝተመነናዮ ኣይኮነናን ግን መንግስቲ እዩ ኣፀሊላ እንታ ዓይነት መንግስቲ እዩ ኩላና ሰልጦ መንግስቲ እዩ ውልቀ መራክብ መንግስቲ እዩ ብዘይ ሕጊ ዝኸይድ ዘሎ መንግስቲ እዩ። ስለዚ እዚ ስርዓት እዚ ከምዚ ክብሎ ፀንሐ ተስፉ እቲ ኩናት ድሕር መፅኡ ክንከላኸሎ ኣለና ክብል ከሎ ሓቁ እዩ ክንከላኸል ጉቡእ እዩ እቲ ኩናት ግን ምናምፅዎን ዝብል ሕቶ ከዓ ክፅናዕ ኣለዋ እምበር ጓለን ከይሓምያ ሰብኣይ ጓለን ዝበሃል ነገር እዩ ነገር እቲ ስርዓት ይባዕሉ ባይቶ ፍሪሱ ዘሎ ስርዓት ኮይኑ ስለዚ እዚ መንግስቲ ከም መንግስቲ ኢልና ክንጠቕሶ ንድሕር ኮይና ንሃገርና በቲ ኮይኑ በት ሒዝዋ ኣሎ መጨረሻ ከዓኒ ብናይ ኩላሓና ቃልሲ እቲ ንምልዮ ነበርና ስርዓተ መንግስቲ ክዑይ ዝኮነ ስርዓተ መንግስቲ ክንምስርት ይግባእ። ካብ ሓሊፉ ግን እዚ ከምዚ ክብሎ ፀንሐ ንኣብነት እቶም ፀላእትና ክወርና ምስ መፁ ምስኡ ዝደራገፁ ዘልዮም ይቕፈዱ ገለ ክብሰሚዐ እዮ እሞ ንፅርቲ ኣይኮነት ንዓይ ሽዑ ብኡ ተቐፊዶም ዘለው ጀጋን እውን ንዓይ ብምስምስ ናይቲ ተኣካሰሶ እተዘይኮይኑ ኣጥሽኦም ዝብል እምነት የብለዩ ብሓፂር እውን ናዛፍላ ዘለካ ናፅነት ዝበዓል ዘሎ ናፅነት ዘይብሉ ሃገር ናፅነት ክበሃል ኣይግባእን እዩ ዝበሃል እዚ ጌጋ እዩ ከምዚ ክብሎ ፀናሕ እዩ ውልቀ መላኽ ስርዓት መርሓ ኣሎ እታ ሃገር እታ ሃገር ግን ልዕላዊት ሃገር ኮይና እያ መበል 32 ዓመት ከዓ ተኽብር ኣላ ብከምዚ ክተኽብር ነይርዋ ዶ ኣይ ግን ፈቲና ፀሪና ተኽብሩ ኣላ ንሕና ከዓኒ ተጋደልናሉን ዘመናሉን ዕምባባታት ምፀትና ዝቐበርናሉን ስለዝኮነ ነኽብሮ ንሓዋር ከዓ ከመይ ዓይነት ናፅነት ክኸውን ንቃለሰሉ ድኣ እምበር ናፅነት ኣይኮነን ተባሂሉ ክንገር ወይ ክንዓቅ ወይ ክቋሸሽ ኣይግባእን ከምዚ ክብሎ ፀንሑ ዝተፈላለዩ ኮተብ ኢና ኢና ኤርትራውያን ናፅነቶም ብናፅነቶም ኣይኮርዑም ኩም ተባሂሉና ኢና ባይ እዚ ንኮረአ ዜና ሓደ ክልተ ከምዚ ክንብሎም ጠንሓና ስለ ዘለዉ እዚ ናፅነት ዘቋሽሹ ብቆቋኣኒ ዝንከም ማለት እዩ። ስለዚ ታናተ ርእቶ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ከምዚኣ ትመስል
ወላቡ ከለካ ክትቅፅል እስያስ ሕጂ ኣብዚ ዲሞክራሲያውያን ዝበሃላ ሃገራት እናነበርካ ኣብ ዓድኻ ብዘሎ ናይ ፖለቲካ ፀገም ናብ ደገ ኣምፂኻ ምበኣስን ምትህራምን ካበይ ዝብገስ እዩ? ክዕውቶ ዝኽእል ቁም ነገር ከ ኣሎ ዶ? ብዙሕ ሰብ ስለዝሓቶ እዩ
ግርም ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ናይ ብሓቂ ክንዛረበላ ዝግበኣልና ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ብናተይ መረዳእታ ክዘልፃ እንተኮይነ ኣብ ኤርትራ ሓደ ስርዓት ኣሎ። እዚ ስርዓት እዚ ብዘይ ሕጊ ከይድ ኣሎ። ፓርላማ የብሉን ንሓደ ሰብ ምሕደራ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። እዚ ዝድግፉ ሰባት ኣለዉ። ስለምንታይ ድግፍዎ? ንርዱእ ምክንያት ዝተፈላለየ መልክዕ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እቶም ዝቃወሙ ዘለዉ ከዓኒ ንዓይ ወሲኽካ ከዓኒ ሕጊ ንግበር፣ ብሕጊ ንማእዘዝ፣ እስራት ይፈትሑ፣ ቁዋም ይተግበር፣ ኣይንፃዓላለቕ፣ ኣሓበቐር ንበራ ዝሃገር እዚኣ ኢና ንብል ዘለና። ስለዚ ካብዚ ተበጊሱ ግን ኣብዚ ወፃኢ ንሪኦ ዘለና እቲ ስርዓት ብመደብ ሰሪሕሉ እዩ። ንስኹም ንሕና ንባሃል ዘረባታት መፅእ ኣሎ። ስለዚ እዚ ብመሰረቱ ጌጋ እዩ፣ ቁኑዕ ኣይኮነን። ሃገርና ከይነጥፍኣ ግደፉ ኢለን እዮም። ሓደ ፀላእ ኣለና፣ ሓደ ተኸትሎ ኣለና፣ ሓንቲ ሃገር ኣላሕና ነፃ ምእላዊ ዝኾነት ሃገር ንዓና ነብዕ ዘለና ሎሚ። ስለዚ ነዚኣ ክንሕለዋ ንድሕ ኮይና ክንፈላለየላ ዝብለ ኮፍ ኢልና ክንዛተ ኣለና። ኣብ ምዕቡል ዓለም ዳ ነበርና ከ ከምዚ ዝኣመሰለ እንታኻትሎ ክህሉ ለብሓቂ ዘሕዝን። ስለዚ ካበይ ዝብገስ ንተልካኒ ፈቲና ፀሪና እቲ ስርዓት እዩ። ንሕና ከዓ ነጓሃክሮ መሊስና
እቲ ኣካላዊ እቲ መጥቃዕታ ዝግበር ዘሎ ምትርራም ዝመፅ ዘሎ ማዕልባት ሱ ሓድሽ ስለዝኾነኒ
እወ እሱንዲ ዝፀገም ኩሉ ወየ ኮዩ መኒ መኒ ክሃርም ኣብ ነኒ ሕዝካ ተዳሚኻ ኣብ ነኒ ሕዝካ ብካራ ተዋጋዚእካ መሊ ክሕጎስ እዚ ዓዲ ዲሞክራሲ ንዒሉ ሓቢርካ ኣኮ ብሕጊካ ክትተሓዝ ተድምዖ ኮ የብልካን እዚ ዝተስወሰድ የለን። ስለዚ ኣብዚ ሲ ኩላህና ነዚ ጉዳይ እዚ ክንጥንቀቐሉን ክንሓፍረሉን ይግባእ። ኣብ ምዕቡል ዓለም ምኻ ኣብዚ ዘመን እዚ ናብሓቂ ጌጋ እዩ ዝብል ዘለኹ ኣበ
ፅቡቅ ሕራይ እሞ ናብ ኮሎኔል ተስፉ ክሓልፍ ኣካላዊ ምትርራም ምጥቕቓዕን ምድማይን ኩነታት ስለ ዝነበረ ብፍላይ ዓለፈ እዋን ርኢና ናብ ኤውሮጳ እንታይ ፖለቲካዊ ረብሓ ክህልዎ ክእል?
እንድሕር ናፅነት ተኽብር ኮንካ ነቲ መንግስቲ ክፀሎት ክልያኩ ሕጂ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ናይ ቃልሲ እዞም ተቃወምቲ ና ድብሉ ትቃለስ ኣለና ድብሉ ኣብዛሕቶም ተሪኢኸ ወይ ኣውራጃ ዮም ዝኣትዉ ወይ ገንዘብ እዮም ዝኸዱ ብሱል ናይ ፖለቲካ መምርሒ ዘለዎ ኦርጋናይዜሽን ኣይረእኹና ነ ምቋምኮ ንቡር እዩ። እንታይ ሒዝካ ግን መንግስቲ ኤርትራ ክትወድቕ ኣለዎ እንዳበልካስ መንግስትኻ ስትል መጀመርያ መንግስትኻ ምስ ሃለወ ዝኸዶ ዘሎ ኣካይዳ ክትቅይር ትክል ትኸውን። ምናልባት መንግስቲ ልጊስካ እስኻ ክትመፅእ እንትኾንካ ግን ዋ እቲ ሕብረተሰብ ከሎ ከፊት ዝፅበየካ ደቁ ዝኸፈለኮ
ናብታ ሕቶ ኮሎኔል ናብቲ ብዓብ ደገ ዝግበር ዘሎ ግጭታት እንታይ እዩ ዝብል ይሳ ሕቶ ዘላ ዜና
እዎ እሞ መጀመርያ እስኻ ኮነቲ ግጭታት ደምፆ ዘሎ እቲ ሰብ ዝመፃካ ዘሎ ብደገ ኣይትፈልጦን ኢካ ዘለካ ሓደ ብስለት የለን ካልኣይ ዝተገዝኡ ኣለዉ እቶም ጥዑያት ዝበሃሉ ከዓ ኣንፈቶም ጠፊእዎም ንህሎ ሕጂ እ ላዕሊ ዝተሓስንሉ ጥዑያት የለዎ ማለት ኣይኮነን ሃገራውያን የለዎ ማለት ኮይኮነ እቲ መንግስቲ ክቃወም ዝኽእሉ ግን ኣንፈቶም ጠፊእዎም ምክንያቱ ብብዙሕ ቦታታት ፈቲኖም ኩሎም ወዲቁ ዘውድቆም ዘሎ ሂግደ ፍትልካኒ ግን ኣይመስለን ባዕሎም እዮም
ክንኤርትራ ኣነ ምናልባት ብዙሕ ሰብ ዝዛረቦ ቲባህልን ልምድን ናይ ኤርትራውያን ናይ ኤርትራ ዝፀንሐ ልምዲ ከምዚ ዓይነት ባህል ኣሎ ድዩ ንግዜኡ እቲ ናይ ፖለቲካ ንጎኒ ገዲፍካ እውን ኤርትራውያን ሲ እቶም ዝተሃረሙ ዘለዉ ኣብ ደገ ኮይንካ ምትህራም ብደም ምፍሳስ ምስቲ ባህሊ ናይ ኤርትራ ዝቃሎ ድዩ ዝብሉ ሕቶታት እዮም ብጣዕሚ ብብዝሒ ዝለዓሉ ዝሪኦ ኣነ ካብቲ ፖለቲካ ወፃኢ እሞ ዝሓንቀፅል ስለ ዘቋረፅኩ ካ ኮሎኔል
ሕጂ እቲ ብዛዕባ ናፅነትን ክብርን ክትዛረብ ትኾንካ መጀመርያ ሃገር ትብሎ ካለዋ ናፅነትካ ትዕክብ ካብኡ ትካልእ ክመሓየሽ ኣለው ትብሎ መንገድታት ከዓ ኣብቲ ሕብረተሰብ ከዓ እቲኻ ተመሓይሽ ገሊኦም ካ ናይ ውልቀብ ረብሓ ዝገብስዎ
ዘሎተወልደ ቁሩብ ኣርስ ተስሕት ኣሎ ፕሊዝ
እዋ ኣነ እቲ ባህሊ እየ ዝሓቱ ዘለዉ ሕጂ ኤርትራዊ ባህሊ ድዩ ዛዝማሞ ናብ እስያስን ከይድና ኮሎኔል
ኣብ ባህሊ ኤርትራ ከዓ ኖን ሕጂ ዋላ ቀደም ሽግር ክጓንፍ ከሎ ኮፊልካ ካ ትፈትሑ እምበር ብባእሲ ይፍትሐኒ እዞም ኣብ ኤሮፓ ዝረኣናዮም ዋላ ኣብ ካልእ ቦታታት ዝረኣዩ ግን ሓደ ግዜ እውን ባንዴራ ከምዚ ጀሚሮም ነሮም ኣብ ኤሮፓ ካብ ባህልን ስነ ምግባርን ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝወፀ እዩ። ኣይኣመንካሉን ኣይኣመንካሉን በቲ ዝኣመንካሉ ፈትት ግን ክትቃተል ክትበኣስ የብልካ።
ሕራይ ናብ ስነ ጥበባዊ ስያስ ኣስፋሃ ብፍላይ ኣብ ደጌ ኮይንካ ኣብ ኤርትራዊ ባህሊ ዝዓበኻ ናነ ሕድሕድካ ምስ ኣሕዋትካ ደም ክትፋሰስ ምናልባት ንብዙሓት ሰባት ዝሕዘነ እዩ ሞ ምናልባት ሓደ ትምህርቲ ሕሊፍካ ብክንዓፁ
ኣነ እንታይ ንበልኩም ዝለካ ተወልደ ሕጂ ዓንተበይ ጠቂሰይ እዚ ነኒ ሕድሕድካ ህኮት ፈጢርካ መባኣስን ነንሕድካ ምድማይን ቁኑዕ ኣይኮነን ጨርሹ ዝኾነ ሰብ ዝድግፎ ኣይኮነን ኣነ ንባዕለይ ኣይድግፎን እየ። ነድሪ ዝፈጠሮ ፍፃሜ እዩ ነይሩ። እዚኣቶም ምድረ በዳ ፈጊሮም ባሕሪ ፈጊሮም ዝመፁ መንእስያት እዮም። ክሞት ከቢጦም ፈጊሮም ዝመፁ ሰባት እዮም። ኣብ መጨረሻ ከዓ ደድሕሮም መፅኡ ከዓ ፌስቲቫላትን ገለን ክብል ከሎ እቲ ስርዓት ወላ ዘይግቡእ እንተኮነ ንኩላህና ደስ ዘይብል ነገር እንተኮነ እዚ ፍፃመ እዚ ግን እቲ ስርዓት ዝፈፀሮ ምድሪ ዳኣ እምበር ብግስ ዘለ ባዕላቶም ምምንቶኦም ዘምፅኦ ኣይኮነን ትምህርቲ ኮይ ተማሃሮ ዞም ሰባት እዚኣቶም ሕጂ ተመሊስና ካልእ ምስለ ክንህቦም ኣይግባእን እዩ ዞም ቆልዑ እዚኣቶም ግን ንሕና ከም ዓበይቲ ክንምህር ኣይፋልኩም ከምኡ ክኸውን የብሉን ከም ፍለጠን ሕተሱ ተራዲኡኹም ክሰርሑ ኣለኩም ሽግር ተዚ ተራዳእኹም ከዓ በቃ ንመገዲ ካሕዝካ ይክየድ ኮ እዩ ሕባት ኮንካ ኮ ይክየድ እዩ ተባሂሉ ክንገሮም ኣለዉ።
ስለዚ ወገነ ወዲ ኣለኹ
መኒሓትሎ እዚ እቲ ኣብ ገድልን ኣብ መገደልን ብሓንሳ ስለዝሓዘና ስለዝመፈርና ናፅነት ኣምፂና ኢና ናፅነት ኣምፂና ከዓ ንምዕቃቡ ክንፅዕር ኢና ስጋብታ ዘላትና ዕድመ ከዓ ክብረት ናይ ናፅነት ስጋብ ዕለት መስዋእትና ክንፅዕር ኢና ማለት እዩ። ስኻ ኣነ ዋላ ካልእ ዝኾነ ሰብ ኮ ዝደይክልኒ መበላሸው ናይ ዝኾነ ዝጠቅም ዘይጠቅምን ከይትኸውን ክንፅዕር ኢና ወገነ ኣነ ነቲ ክትቦ ዝፀናሕካ ሓሳባት ናይ ናፅነት ድጉፈ ናፅነት ናፅነት እዩ ክድገፍ ኣለዎ ክዕፀብካ ኣለዎ ይቐኒየለይ
እስያስ ብሓራ ሳሕለይ ትፍለጥ ፍሉጥ ህቡብ ናይ ህዝባ ግንባር ናይ ባህሊ ኣንኳር ኢኻ። ስለዚ ገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ብዘማካ ጀርካ ምዕፃው ክኾነና
ክህልወን ዝኸርኢቶ ኣብ ጉዳይ ናፅነት ኤርትራ ሓደ ኣረኣያ ከዘለና ክነፅረሉ ፈቱ ክልትና ነቲ ብናኣሽ ናብ ህፃውንትና ዝኣተናዮ በድሊ እዩ ብዜና ሂወትና ጉልበትና ደምና ከይተረፈ ዝወሰናሉ ቃልሲ እዩ። ኣነ ንፃይ ተስፉ ብመጠንቲ ፀይ ዝነበረን እጅውን ኣብቲ ሃገር ፅቡቅ ነቲ ሃገር ዝደልን ይክብሮ ነቲና ናፅነትና ከዓ ክንሕልዋ ይምለ ኣብዛ ደርፊ እዚኣ ብንፁር ትትሕሶ ፅኒ ኢልኩም ክተምዕዎ ዕድመኩም ነቲ ስርዓት ኣይነሕፈን እየ በቲ ዝገበሮ በደል ኣብ ልዕሊ ህዚ ግን ልዕሊ ኩሉ መልእኽታ እንታይ እያ ናፅነት ኤርትራ ብጅግንነትን ቆራፅነትን ህዝቢ ኤርትራን ገድሉ ድመፀት እያ ፅዋኣት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምናኣስ ኣይግባአን ጀጋኑ ካ ገዲፍካ ጀጋኑ ዓዲ ሃገር ምድናቅ ነውሪ መንእሰያትና ከዓ እዚ ታሪኩም እናበልክ እታ ደርፊ ኣዚመያ እሞ በዚ ኣጋጣሚ ንዓኹም ዕድመኩም መላ ህዝቢ ኤርትራውን ክዕድሞ
ሰቱ ኣራይ ነታ ኣይትነውንውን ትብል ዜማ ክሰምዕዋካ ትዕድም ዘለካ የቀኒልና ተጋዳላይ ስነ ጥበባዊ እስያስ ኣስፋሃ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ከምኡ ሌተና ኮሎኔል ተስፉ ወልዱ ወዲ ሻምበል ካብዚ ካብ ከባቢ ቨርጂኒያ ብሓቂ ነቲ ብሱል ምርዳእኹምን ኣተሓሳስባኹምን ብሱል ሰማዕቲ የድንኽ በብ ዘለናዮ ብሩህ ምሸት
ነዚ ኽሪ መበል 32 ዓመት ናፅነት ኤርትራ ዝምልከት ምስ ገዳይም ተጋድልቲ ሌተናል ኮሎኔል ተስፉ ወልዱን ስነ ጥበባዊ ኢሳያስ ኣስፋሃን ዝተኻየደ ወግዒ ኣብዚ ተዛዚሙሎ ንኣጋይሽና እናመስገና ፀዋሕ ሰንበት ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ምሳኻትኩም ዘምሰኹ ሳራ ፍሳይ ብሩህ ምሸት